tähän ihan aluksi, että tosiaan mä teen parhaillaan väitöskirjaa angloamerikkalaisesta uudemmasta hulluuskerronnasta. Tässä työssä näkökulmani on muun muassa tuoda yhteen tietyt kliiniset hulluusteoriat ja kirjallisuus. Niinpä psykoanalyysi yleensä niin sanotuna kaiken selittävänä teorina ei ole tutkimukseni fokuksessa, vain sen kliininen puoli se, miten se vastaa kysymykseen, mitä hulluus on. Tutkimuksen hullusteoreettisia viitekehyksiä ovat angloamerikkalainen valtavirtapsykiatria. Se pitää sisällään myös freudilaisuuden, joka oli 1900-luvun alussa sitä valtavirtaa. Sekä sen vastavoimana tavallaan Foucaultin hullusfilosofia sekä antipsykiatria tai kriittinen psykiatria eli Lange ja Thomas Saas. Tässä viitekehyksessä lakanilainen psykoanalyysi jää sivuun, koska se on enemmän ranskankielisen alueen ilmiö. Mutta tässä esitelmässäni yritän avata näkökulmaa siihen, miten lakanilaisen hulluskäsityksen ja kirjallisuuden kohtauspaikka olisi mielenkiintoinen, molemmat kun kietoutuvat kielen ympärille. Aikomukseni on pohtia ja esittää kysymyksiä siitä, miten Beckettin romaani The Unnameable keskustelisi eri hullusteorioiden, valtavirtapsykiatrian, Langen, Foucaultin ja lakanilaisen psykoanalyysin kanssa. Beckettin romaani kun kysyy muun muassa ja erityisesti, mitä ihmiselle tarkoittaa olla ruumiiseen sidottu, ajatteleva, kieltä käyttävä olento? Tässä esityksessä mä lähden Bruce Finkin tekemään tämmöisen kliinisen lakanilaisuuden kuvauksen kautta. Hän, Bruce Fink siis tekee semmoisen yhdistelmän, että isän nimi on ennen kaikkea kielen ja kielen kehitykseen liittyvä asia. Että se on niin kuin kapeampi kuin tämä, mitä Janne Kurki sanoi tästä symbolisesta funktiosta, niin kuin tämä mun näkökulmani, että puhutaan nimenomaan kielestä, eikä niinkään diskurssista tai kulttuurista yleensä. Sitten Samuel Beckettin The Unnameable on vuodelta 1959, ja se on hyvin monitahoinen romaani, joka tutkii ihmiskielen ja mielen olemusta ja rajoja. Nimetön, nimeämättömissä oleva kertoja tuntuu olevan vain ääni tyhjyydessä, ääni, joka kertoo itselleen tarinoita itsestään, mutta joka jatkuvasti pyörtää puheensa ja samalla kieltää kaikki varmuudet, joita vakaa kerronta voisi hänelle tarjota. Teksti on vaikealukuista kaikessa ristiriitaisuudessaan ja itsensä kieltämisessä. Sitten mä otan lyhyen esimerkin. I never spoke. I seem to speak. That's because he says I as if he were I. I nearly believed him. Do you hear him? As if he were I who am far, who can't move, who can't be found, but neither can he. He can only talk, if that much. Perhaps it's not he, perhaps it's a multitude, one after another. What confusion? Someone mentions confusion. Is it a sin? All here is sin. You don't know why, you don't know whose, you don't know against whom. Someone says you. It's the fault of the pronouns. There is no name for me, no pronoun for me. All the trouble comes from that. Tämä kertoja, tämä ääni, on selvästi hyvin hämmentynyt, minkä huomaaminen tarjoaa meille tulkinnan kiintopisteen. Miksi ja kuinka hän on hämmentynyt? Sitten mä menen tähän yhteen lähtökohtaan, eli valtavirtapsykiatrian nykyään, eli DSM ja ICD, mistä Janne Kurkikin just äsken puhui. Eli yksi tulkintavaihtoehto löytyy näistä raamatuista, DSM-4 ja ICD-10. Ja jos näitä katsoo, niin kertoja näyttäytyisi silloin skitsoidina. Tämä tulkinta perustuu manuaalien antamaan skitsofrenian oirelistaan, joka tuntuisi sopivan erittäin hyvin Beckettin kertojaan. Näitä oireita ovat aloitekyvyn puute, hän sanoi, en voi liikkua. Kertoja viittaa jatkuvasti ääniin, eli onko hänellä kuulohallusinaatioita. Erikoiset ajatukset, muun muassa, että kertoja tai yksi hänen mahdollisista identiteeteistään elää lasipurkissa ja näkyy vain yhdelle henkilölle kerrallaan, tai ainoastaan. Tunteiden latistuminen, kertoja sanoi, että ei voi tuntea mitään. Jäsentymätön puhe, kertoja harhailee jatkuvasti puheessaan. Kyvyttömyys toimia päämäärätietoisesti, kertoja ei voi tehdä yhtään mitään, edes lakata puhumasta vaikka hän kuinka haluaisi. Ja anhedonia. Ei ole vaikea kuvitella yhtään ihmistä, joka olisi onnettomampi kuin tämä Beckettin kertoja. Siksi näyttää, että lukijalla on hyvät syyt tehdä diagnoosi, vaikka teksti ei itse sitä suoraan antaisikaan. Mutta kuva ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. koska kertoja itsekin puhuu hulluudesta. Mä taas siteeraan. It's of me now I must speak, even if I have to do it with their language. It will be a start, a step towards silence and the end of madness, the madness of having to speak and not being able to, except of things that don't concern me, that don't count, that I don't believe, that they have cramped me full to prevent me from saying who I am, where I am, and from doing what I have to do. Kertoja siis sanoo, the madness of having to speak. Puhumisen hulluus, sen hulluus, sitä on pakko puhua. Eli hän tekee itse diagnoosin. Hän sanoo myös, the search for the means to put an end to things and end to speech is what enables the discourse to continue. Ja että hänellä on vain sanoja. Kaiken ytimessä on siis ihmiskieli ja identiteetti, subjektius, jonka se tarjoaa muun muassa nimien ja pronominien kautta. It's the fault of the pronouns, there is no name for me, no pronoun for me, all the trouble comes from that. Kertoja on pahasti vieraantunut kielestä ja kielessä. Hän näkee sen hulluutena, pakon puhua, pakon yrittää puhua, vaikka on siihen kyvytön. Hänellä on suuria vaikeuksia määrittää, kuka puhuu, hän vai joku toinen olento, jonka puheen passiivinen vastaanottaja hän olisi. Nämä muut olennot, joita hän kutsuu niiksi, they, tai mestareiksi tai hallitsijoiksi, masters, ovat olentoja, joiden kertoja ajattelee vaativan häntä puhumaan ja sanomaan jotain erityistä, sanomaan hänet itsensä, mutta heidän kielellään, jotta hän voisi vaita hiljaisuuteen lopullisesti, mitä hän epätoivoisesti sanoa haluavansa. Mitä tämä kielen hulluus on? Luisa Sassin mukaan monelle modernin ajan länsimaiselle kirjailijalle kieli lakkasi tuntumasta luonnolliselta ilmaisuvälineeltä. Sen sijaan se muuttui rajoittuvaksi voimaksi, joka heikentää puhumisen elinvoimaisuutta, banalisoi sen, mitä halutaan sanoa, ja on kyvytön vangitsemaan sisäisen tai ulkoisen maailman nyössöjä ja piirteitä. DSM ja ICD antavat meille mahdollisen diagnoosin, että kertoja on skitsoidi, mutta ne eivät tavoita tai edes yritä tavoittaa sitä, mitä skitsoidius merkitsee kielelle ja mielelle. Tätä ongelmaa skitsoiden kokemuksellisuudesta, sen tapasta muokata ja kuvailla tiettyä ihmismielen tilaa, voi lähestyä monelta kantilta. Oma lähestymistapani tänään seurailee Foucault'n, Langin ja Lacanin ajatuksia hulluudesta ja erityisesti skitsoidusta. Foucault'lle hulluuden ja Langille skitsouden ydintä on kartesiolainen epäilyn metodi ja mielin ja ruumiin yhteyden ongelma. Foucault painottaa luennassaan, että kartesiolainen epäilyksen metodi rakentaa rajan järjen ja sitä ympäröivän kaaoksen välille. Tämä rajanveto on tieteellisen mielen velvollisuus. Foucault näkee, että järjen toinen on hulluus, joka suljetaan epäilyksen metodin avulla järjen ulkopuolelle. Metodi on taktiinen, diskursiivinen väline, jolla kogito voi karkottaa kaiken järkeä uhkaavan, unet, virheet, hulluuden. Tämä kaiken ei-järjen ulossulkeminen on filosofinen vastine klassisen ajan toteuttamalle hulluuden ja muun ei-järjen, unreason, déraison, ulossulkemiselle sisään sulkemisella, sille, että hulluus muun yhteiskuntaa uhkaavan aineksen mukana suljettien yhteiskunnasta ulos ja sisään rangaistuslaitoksiin. Foucault väittääkin, että filosofia luodaan kartesiolaisilla eleillä kieltämisen avulla ja kautta. Hulluuden ulossulkeminen on välttämätöntä kogiton toimimiselle. Samalla kuitenkin hulluudessa tulee järjen toinen, josta järjen olemassaolo on riippuvainen. Hulluuden ulossulkeminen on välttämätöntä järjen perustan turvaamiseksi, mutta koska ulossulkeminen on rakenteellista, myös ajattelu perustuu ulossulkemisen mekanismille. Toisen hiljentäminen mahdollistaa subjektin puheen. Lange taas tutkii skitsofreniaa tilana, joka elää todeksi kartesiolaisen mieliruumisdualismin. Lange väittää, että tärkein ero skitsoidin ja filosofisen mieliruumisdualismin välillä on se, että skitsoidi elää tämän dualismin todellisuudessa ja uskoo siihen, kun taas filosofia käyttää sitä vain välineenä, jolla voi selittää joitakin tapoja ajatella, tapoja, jotka tuntuvat käsittämättömiltä monille meistä. Lange kertoo, I developed an idea that I never fully developed in writing that, with a discussion split, the mainstream Western thinking had developed a psychopathological streak. I thought that there was a curious parallel between the self and the body, or between the mind and matter, and the mainstream thinking about the subject. Beckettin kertoja käy epätoivosta taistelua ajatellaksaan itsellensä elämän, olemuksen, mielen, ruumiin, käyttämällä ainoa välinettä, joka hänellä on, kieltä ja sen loogisen ajattelun ja kerronnan kohdeja, eli filosofian perusrakenteita. Hänen ajattelunsa on kuitenkin kaukana Descartesin varmuudesta, siitä, että toteamus minä ajattelen, sekä sulkee ulos kaiken ei-ajattelun, kaiken virheen mahdollisuuden, että toimii perustana olemisen todistamiselle. Beckettin kertoja ajattelee kyllä, mutta hän ei voi tehdä siitä, sitä päätelmää, että hänellä olisi mieli ja ruumis. Hänen ajattelunsa on rampa parodia Descartesin varmuudesta, mikä tekee hänestä sekä fukolaisen että langelaisen hullun. Kuten Foucault väittää Descartesin väittävän, ajatteleva järkeilevä subjekti ei voi olla hullu. Tämä tarkoittaa, että Beckettin kertoja ei voi ajatella, koska hän on hullu, ja että hän on hullu, koska ei voi ajatella. Ja kuten Lang väittää, hullu subjekti, Beckettin kertoja, ruumillistaa kartesiolaiset premissit paremmin kuin Descartes itse. Skitson tila on patologista mielen ja ruumiin eroittamista. Johtuuko hänen olemuksensa jakautuminen kielestä, siitä, että hänen täytyy sanoa itsensä käyttämällä toisten sanoja? Tässä kohdin Lacan astuu kuvaa voimalla. Hänen näkemyksensä ihmismielen psykologisesta kehityksestä ja symbolifunktion tai kielen sisäistämisestä ovat avuksi Beckettin kertojen tilan määrittelyssä. Lacanin mukaan kielen oppimisen myötä ihmislapsi tulee tietoiseksi omasta erityisyydestään, omasta olemuksestaan yksilönä. Lacanilainen peilivaihe on se kohta kehityksessä, jolloin pieni lapsi siirtyy kaoottisesta tilasta, jossa hänellä ei vielä ole identiteettiä, tilaan, jossa hän voi nähdä itsensä ihmisyksilönä, ja tämä siirtymä tapahtuu myös kielen avulla. Peilivaihe antaa mahdollisuuden rakentavaan ja rakentuvaan itsekuvaan, joka järjestää sitä edeltävää tuntemusten ja havaintojen kaaosta. Se edeltää itseidentiteetin syntyä, joka lopulta mahdollistaa lapselle sanoa minä. Tämähän oli Beckettin kertojen keskeisin ongelma, miten sanoa minä lopullisesti ja epäilemättä sitä samalla koko ajan. Lacan kirjoittaa, että tässä mä joudun siteeraamaan englanninkielistä laitosta, koska mä en osaa ranskaa niin hyvin, että voisin sitä sitten siteerata. The entire dialectic which I have given you as an example of the, under the name of the mirror stage is based on the relation between, on the one hand, a certain level of tendencies which are experienced as disconnected, discordant in pieces, and there's always something of that that remains, and on the other hand, a unity with which it is merged and paired. It is this unity that the subject for the first time knows himself as a unity, but as an alienated, virtual unity. Tämä yksiös liittyy edelleen kieleen. Lacan jatkaa. That is where the possibility of the order of presence and absence, that is of the symbolic order, comes in. The tension between the symbolic and the real is subjugant here. Peilivaiheessa yhdistyvät siis yksiös ja vieraantuminen, kaauksen kesyttäminen kielen avulla ja jääminen kielen läsnä ja poissaolon järjestyksen sisällä. Fink summaa peilivaiheen merkityksen seuraavasti. A whole new order is instated in this way, a reorganization or first organization that takes place in the early chaos of perceptions and sensations, feelings and impressions. The imaginary register, that of visual images, auditory, olfactory, and other sense perceptions of all kinds and fantasy, is restructured, rewritten, overwritten by the symbolic. The new symbolic or linguistic order supersedes the former imaginary order, which is why Lacan talks about the dominance and determinant nature of language in human existence. Ilman tätä symbolisen rekisterin mukaantuloa, sen kykyä hallita kaaosta, lapsen käsitys itsestään ei ole vakaalla pohjalla, vaan rakentuu psykoottiseksi. Sillä lakanilaisuus näkee psykoosin siten, että tätä imaginäärisen päällekirjoittamista tai uudelleenkirjoittamista ei tapahdu, eikä myöskään kielenkyvyn kehitystä. Yhteys sanojen ja niiden merkitysten signifioijien ja signifioitujen välillä ei synny ja vakiinnu. Psykoosin rakentumisen kriittinen kohta on juuri isän nimen tai paternaalisen funktion väliintulon puuttuminen. Isän nimi pakottaa lapsen ja äidin vaarallisen potentiaalisesti tukahduttavan yksilön jakaantumaan, ja samalla lapsi omaksuu kielen sen pysyvän vieraantumisen tilan, joka on osa haluan subjektin perustaa. Haluhan on aina merkki puutteesta ja kiellosta, jotka ensi kerran astuvat lapsen elämään isän nimen kautta. Ja kieli on aina, myös ja ennen kaikkea, terveeksi katsotulla ihmisille vierasta, toisten kieltä. Jokainen joutuu pohtimaan Beckettin kertojen tavoin, miten sanoa itsensä käyttämällä toisten sanoja. Siten Beckettin kertoja esittää meille kaikille keskeisiä polttavia kysymyksiä. Mutta Beckettin kertojen hulluuden ja terveyden suhteen vedenjakajalle. Hän puhuu kielestä hulluutena ja on kyvytön yhdistämään sanoja tarkoitteisiinsa. Hän on psykoottinen, niin lakanilaisittain, fukolaisittain kuin längilaisittain. Minkälainen on psykoottinen subjekti tai terve? Tässä kohdassa on hyvä palata kartesiolaisen subjektin malliin. Langille kartesiolaisen filosofin eli järjen edustajan par excellence syvin olemassa on juuri jakaantuminen ruumiiseen ja mieleen, minkä skitso vain elää täysillä läpi. Kartesiolainen malli pätee myös psykiatriassa, joka eristää ja jakaa yksilön eri osiin ja abstrahoi sen. Siten, paradoksaalista kyllä, sekä terveys, eli Descartesin malli järjen subjektista sekä psykiatriset subjektiteoriat, että sairaus, eli skitsous, operoivat samalla alueella, mielen ja ruumiin erottamisella. Skitso ruumiillistaa kartesiolaisen järjen hulluuden. Esitänkin yhtenä mahdollisena keskusteluna aiheena sen pohtimista, miten Lacan suhtautuu tähän Langin mieliruumisdualismin skitsoiden ytimenä. Miten Lacan siis suhtautuu kartesiolaiseen malliin? Hänellekin subjekti on terveenäkin jakautunut, ja jakaantuminen tapahtuu ajattelevan ja ei-ajattelevan subjektin osan välillä. Hänen mallissaan kartesiolainen ajatteleva subjekti on valheellinen tai väärä olemus, koska, kuten Freudilla, myös Lacanilla käsitys ajattelusta on ennen kaikkea tiedostamatonta ajattelua. Tiedostettu ajattelu on vain pinta, joka luulee kattavansa koko subjektin, mutta ei tunnista omaa kapeuttaan. Lacania ei kiinnosta kartesiolainen cogito, joka parhaimmillaankin on välähdyksen omainen todistusvoimassaan, vaan mikä jää sen ulkopuolelle, ajattelematta ja olematta. Tässä kohdassa voi kysyä, onko Foucaultin ja Lacanin näkemys ihmisen cogiton ulkopuolesta ja olemuksesta yhtenevä? Ovatko heidän mallinsa samalla perustalla? Foucaultin näkemyksen mukaanhan cogito sulkee ulos hulluuden, joka on ei-ajattelua. Lacan taas näkee cogiton ulkopuolisen tiedostamattoman alueena. Onko Foucaultin hulluus Lacanin tiedostamattomuutta? Heitän ajatuksen ilmaan, mutta totean alustavasti, että Lacan näyttäisi minusta vastaavan myönteisesti. Koska psykoottisessa mielenrakenteessa kieli, symbolinen järjestys ei alista ja järjestä kaoottista, tiedostamattoman kaltaista ajattelua ja olemista, tiedostamattoman kaltainen ajattelu pysyy kaikilla nähtävillä psykoosissa, kaikkien nähtävillä. Tästä voi päätellä, ettei kielen kautta tapahtua terve subjektin jakautuminen ja vieraantuminen ole onnistunut. Vaikka tämä jakaantuminen ja vieraantuminen on traumaattista ihmiselle, se on välttämätön edellytys subjektin terveyden muodostumiselle. Siinä ei ole mitään hullua, päinvastoin sen tapahtumatta jääminen on perusta psykoosille, hulluuden lajille, jota Lacanin mukaan ei voi parantaa todella. Jos palataan Beckettin kertojaan, voidaan Lacanin silmin nähdä, että hän on parantumattomasti sairas. Hänen merkityksensä kaikille lukijoille, niin terveille kuin psykoottisillekin, on siinä, että hänen tilansa on ruumiillistuma kielen muodostumisen vaikeudesta ja sen epäonnistumisen perustavanlaatuisuudesta. Siitä vieraantumisesta, jota kieli on ja jota sen on oltava, niin tuskallista kuin sen syytyminen lapselle onkin. Sillä jos isän nimi puuttuu lapsen elämästä, seurauksena on vielä tuskallisempi ontologinen tila, jossa subjektin perusta on hatara ja kielen kyky kehittymätön. Keskeisiä piirteitä lakanilaisessa psykosidiagnostiikassa ovatkin juuri kielenkäytön häiriöt, että psykotikko ei esimerkiksi kykene luomaan uusia metaforia. Hän voi vain jäljitellä muiden tapaa käyttää kieltä, mutta ei omaksua sitä todella itse. Juuri siten Beckettin kertoja tuntuisi elävän lävitse kielen ja itsen suhdetta. Muistamme, miten hän tuskailee niiden tai mestareiden vallan alla, sen, että joutuu yrittämään jäljitellä heidän kielenkäyttään tietämättä tarkkaan, miten tehdä niin. Beckettin kertojen tila voidaankin määrittää pisteeksi, jossa kielen ja identiteetin ongelmat kohtaavat. Häntä lukiessamme saamme tuntea tuskallisesti, miten kieli muodostaa hänelle identiteetin luomisen toivon, jonka hän jatkuvasti, loputtomasti kadottaa. Kieli on toisen kieltä, sanat ovat toisen sanoja. Hän on psykoosissa ja parantumaton. Lopuksi haluaisin kysyä vielä muutamia kysymyksiä diagnoosinteon oikeutuksesta kirjallisuuden tutkimuksessa. Millä oikeudella lukija tekee diagnoosin hahmosta tai kertojasta? Tämä on oikea ongelma, jos asia lähestyy psykiatrin etiikan näkökulmasta. Diagnoosi on vähintäänkin potentiaalinen, ellei suorastaan väistämätön vallankäytön väline. diagnoosi on stigma, minkä voi nähdä esimerkiksi vaikkapa siitä, että julkisuudessa mielenterveyspotilaat eivät useinkaan esine omalla nimellään, tai siitä, että psykiatria tuntee tarvetta oman etiikkansa hahmottelemiseen ja ylläpitämiseen. Sinne, missä on vallan väärinkäytön vaara, täytyy rakentaa etiikan puskuri. Hulluskertomusten yhteydessä on kysymys lukijan etiikasta. Kertomusten kohdalla on kysyttävä aivan yhtä tärkeästi kuin oikeidenkin potilaiden kohdalla, onko diagnoosi perusteltu, millä oikeudella me sen lukijoina teemme. Kysymys on tärkeä, koska se vaikuttaa lukemisemme tapaan, mikä heijastaa niitä suhteita, joita meillä on luettu maailmaan, sen arvoihin, sisältöihin, mikä lopulta taas heijastaa, näin väitän, myös yhdettämme tähän jaettuun oikeaan maailmaamme. Lukeminen ei ole yhdentekevää, eikä ole luennan etiikkakaan. Beckettin romaani on hyvä koemaailma lukijan etiikan analysoimiseen. Beckettin kertojen diagnoosi tulee sekä häneltä itseltään, koska hän näkee kielenkäytön hulluutena, että lukijalta, jolla on kertoja näytetty oppikirjaskitsona tai fukolaisena, laingilaisena tai lakanilaisena hullun. Tämä diagnoosi on fludernikilaista naturalisointia omimmillaan. Siinä tekstin omituisuuksia luetaan jonkin luonnollisen kerronnan viitekehyksen kautta. Fludernikhan määrittää naturalisoinnin seuraavasti. Naturalization processes are reading strategies which familiarize the unfamiliar and they therefore reduce the unexpected to more manageable proportions aligning with the familiar. Beckettin kertojen kohdalla tärkein naturalisoinnin taso ja viitekehys voisi siten olla hahmon tai kertojen psykologinen tila. Muutkin naturalisoinnin viitekehykset tulevat hänen kohdallaan tärkeiksi, esimerkiksi postmodernin tai modernin kerronnan konventiot. Näiden kahden välillä on myös eettinen jännite. Mitä merkitsee tehdä kirjallisen hahmon tai kertojen diagnoosi? Varsinkin silloin, jos tekijänä on lukija itsenäisesti, kun teksti ei itse anna suoraan diagnostista kategoriaa tai viitekehystä. Mitä silloin tapahtuu? Olen lähestynyt Beckettin kertoja, kun hän olisi tullut psykiatrin vastaanotolle kysymällä, onko hän mielisairas, ja jos on, niin mistä näkökulmasta nähtynä ja miten. Kysymys näkökulmasta on äärimmäisen tärkeä, koska mielisairauden saralla koulukuntaerot ovat huomattavia. On suuri ero siinä, tekeekö diagnoosin lakanilainen psykoanalyytikko vai angloamerikkalainen valtavirtapsykiatri. Potilas on sama, mutta näkemykset hänestä kovin kaukana toisistaan. Tämä naturalisaatio hulluuden viitekehyksen eli kuvitteellisen psykiatrin vastaanoton kautta avaa yhteyden kummallisen tekstimaailman ja omamme välille. Teksti saa uuden tulkintavaihtoehden hulluuden representaationa. Toisaalta voi perustellusti kysyä, voiko tämä naturalisointiprosessi hulluuden käsitteen kautta myös köyhdyttää näkemystämme tekstistä, sen kertojasta ja kaventaa näkökulmamme hänen tilaansa. Tässä jännite eri naturalisaation tapojen välillä on tuntuva. Entä jos pääasiallisia viitekehyksemme ovatkin postmodernin tai modernin kerronnan konventiot? Onhan Beckett tämän lajin maailmanmestareita. Eikö silloin lukijan tekemä hullusdiagnoosi asetu aivan uuteen valoon? Jos kyse on kirjallisuuden konventiosta, sanataiteen muodosta pikemmin kuin niin sanotusta luonnollisesta hulluudesta, hullusdiagnoosi voi vaikuttaa kaventavalta tai jopa harhaanjohtavalta. Tässä kohdassa täytyy kysyä, onko hulluus vain hulluutta? Eikö hulluus ole viitekehyksenä aivan yhtä arvokas kuin mikä tahansa muukin? Eikö diagnoosi tule silloin tehdä, kun se on mahdollinen tai jopa väistämätön? Paino on sanalla vain. Jos kirjallisuutta katsotaan vain hulluuden näkökulmasta, voidaan hyvin kadottaa taju kirjallisuuden kirjallisuudellisuudesta, sen omasta arvosta sanataiteen. Jos taas hulluutta katsotaan vain hulluutena, voidaan yhtä lailla menettää taju hulluuden arvosta omana ilmiönään, horisonttinaan, tulkintatapanaan. Kirjallista hahmoa ei voi hoitaa tai parantaa. Hoidollinen altruismi, joka oikeuttaa psykiatrisen stigman antamisen, ei päde kirjallisen hahmon kohdalla. Hulluus on pelkästään luetun tulkinnallinen kategoria, jotain, minkä avulla lukija navigoi niinkin hankalassa tekstimaailmassa kuin Beckettin The Unnameable on. Se, miten hulluus hahmotetaan ennen, kesken ja jälkeen tulkinnan, on merkityksellistä ymmärtämisen kannalta. Valtavirtapsykiatrian manuaaleinen antoi meille ensimmäiset vihjeet hulluuden läsnäolosta Beckettin tekstissä. Foucault, Lange ja Lacan sitten loivat mahdollista filosofista, teoreettista ja kokemuksellistakin sisältöä manuaalien oirekartalle. Kerronta on David Hermanin mukaan tapa ymmärtää ja välittää kokemuksellisuutta. Niinpä kirjallisuudenkin keskeisiä kysymyksiä on sen välittäminen, miltä jokin tuntuu. Beckettin kertoja, lakanilaisena, foucaultlaisena ja langelaisena, lakanilaisessa, fukolaisessa ja langilaisessa psykoosissaan elää meidänkin puolestamme lävitse jotain, mikä on inhimillisesti hyvin merkityksellistä, hullutta tilana, joka koskee koko olemustamme ruumiillisena kieltä käyttävinä olentoina.
Eli tänään ollaan kuultu jo kaksi erinomaista esitystä, jotka tavalla tai toisella liittyvät Lacaniin. Ensimmäinen Janne Kurjen esitys oli luonteeltaan ehkä kliinisempi kuin minun esitykseni ja Annina Yläkapeen esitys oli kirjallisempi, huomattavasti kirjallisempi kuin oma alustukseni, jossa käsittelen ensisijaisesti omaa varsinaista intellektuaalisen mielenkiinnon kohdetta ja tutkimusaluettani, eli ranskalaisen Michel Foucaultin hulluus- tai psykiatriakäsitystä ja sen muuttumista ajan kuluessa Foucaultin tuotannon myötä. Peilaan kuitenkin, ja sana peilaus ei tässä ole sattumalta, tätä Foucaultin ajattelua ja Foucaultin psykiatria- ja psykoanalyysikäsityksiä lakanilaisuuteen. Lacanin ajatteluun, tai pitäisikö sanoa lacanilaisiin näkökulmiin ja käsitteisiin. Oma esitykseni on näkökulmaltaan ainakin historiallisempi ja jopa teoreettisempi kuin kaksi edellistä. Eli nyt mennään enemmän tämmöiseen historialliseen tarkasteluun. Puhutaan ehkä vähän enemmän ranskalaisesta strukturalismista ja filosofian historiastakin. Kun siis nyt puhun Foucaultin ajattelusta ja käsitteistä, teorioista, tarkoitan niillä nimenomaan hänen psykiatriaa ja erityisesti psykoanalyysiä koskevaa ajattelua, mikä tietenkin risteytyy monilta osin Foucaultin vankilaa, seksuaalisuutta tai jopa teoreettisempia kysymyksiä, kuten valtaa, tietoa, subjektia, ruumista, biopolitiikkaa ja niin edelleen koskeviin kysymyksiin. No mitä tekemistä sitten Lacanilla on Foucault-tutkimuksen kannalta? Olen itse tässä vuosien kuluessa, kun olen tehnyt Foucault-tutkimusta, erityisesti Foucaultin psykiatriakäsityksestä, huomannut, että Foucaulta ei yksinkertaisesti voi ymmärtää kunnolla ilman, että tuntee kohtuullisen hyvin ranskalaisen ajattelun historiaa. Siis valistusfilosofiasta lähtien, tai pitäisikö sanoa mannermaisen ajattelun historiaa, ainakin Kantista lähtien. Tietysti jos käsittelemme Foucaultin myöhäistuotantoa, eli seksuaalisuuden historian kahta jälkimmäistä osaa, meidän täytyy niitä lukiessamme palata toistuvasti antiikin filosofiaan. Ilman antiikin filosofian ymmärtämistä niiden ymmärtäminen on aika mahdotonta. Mutta yhtä kaikki olen huomannut, että Foucaulta ymmärtääkseni minun on tunnettava ainakin jonkun verran Gaston Bachelardin, Georges Canguilhemin, Alexandre Guérin ja tietysti Foucaultin aikalaisten, kuten Barthesin, Jacques Derridan, Lévi-Straussin, Gilles Deleuzin, Alain Badiou'n ja erityisesti marxilaisen filosofin Louis Althusserin ja tänään mielenkiinnon kohteena olevan Lacanin ajattelua. Toisin sanoen, Lacanin ajattelun parempi ymmärtäminen auttaa minua paremmin ymmärtämään Foucaultin ajattelua ja päinvastoin. Molempien kohdalla tämän voisi yhdistää koskemaan kyllä koko psykoanalyyttistä ajattelua. Ennen kuin menen varsinaiseen esitykseni sisältöön, sanon pari sanaa yleisesti siitä, mistä aion puhua. Ensinnäkin, kun puhun joko Foucaultista tai Lacanista, puhun heidän ajattelustaan, heidän käsityksistään hulluudesta, subjektista, psykiatriasta, vallasta, seksuaalisuudesta ja niin edelleen yleisellä tasolla, ilman että periodisoin kovin tarkoin, eli missä ajattelun vaiheessa esimerkiksi Foucault ajatteli niin, ja missä vaiheessa ajattelunsa tai kehityksensä vaiheessa hän ajatteli näin. Vähän samalla tavalla kuin Janne Kurki tässä totesi omassa esityksessään, että ei lähdetä nyt kovin tarkoin niin kuin erottelemaan sitä, että milloin minä vuosina Lacan ajatteli tietyllä tavalla tietystä asiasta ja taas miten tämä muuttui jossakin ajattelun kehittymisen vaiheessa. Voimme heti tässä johdannossa todeta, että näitä molempia ajattelijoita yhdistää ajattelijoina tietynlainen vaikea selkoisuus, vaikeus ymmärtää. Heidän lukemisensa asettaa meille jatkuvasti tavattoman vaikeita älyllisiä haasteita. Heitä molempia yhdistää jatkuva uusien käsitteiden kehittäminen, neologismi, niiden käsitteiden muunteleminen, teoretisoinnissa tapahtuvat suunnanvaihdokset, mutta samalla voidaan todeta myös, että molempien tuotannon l'œuvre ranskaksi kokonaistuotanto muodostaa tietyllä tavalla varsin loogisen ja ymmärrettävän kokonaisuuden. Ajattelijoina ja jopa persoonina, näin uskaltaisin sanoa, koska olen viime aikoina tutustunut molempien elämäkertoihin ja itse asiassa Lacanista aivan hiljattain Elisabeth Rudinescon julkaisemaan hyvin mielenkiintoiseen ja aika tämmöiseen niin kuin poleemiseenkin elämäkertateokseen. Voin väittää, että jopa persoonina heillä on yhteisiä piirteitä. Niistä voisi mainita yleisellä tasolla jatkuvan pyrkimyksen samanaikaisesti tuottaa jotain kokonaan uutta, vallankumouksellista. Tämäkin jo todettiin Janne Kurjen esityksessä Lacanin kohdalla, Foucaultin kohdalla se on ihan selvä asia. Jotain ekstraordinaaria, joka erottautuisi ajatteluna ja erottaisi heidät ajattelijoina muista tuon ajan suurista ranskalaisista filosofeista, joita jo tuossa edellä mainitsinkin. Ja kuitenkin samanaikaisesti ikään kuin paradoksaalisena ilmiönä molemmat ovat korostaneet paluuta johonkin alkuperäiseen. Tunnemme kaikki Lacanin paluun Freudiin ja Foucaultin paluun Nietzscheen. Eli toisaalta he pyrkivät ainutlaatuisuuteen, erityisyyteen, mutta hyvin vahvasti tuovat esiin myös nojautumisensa johonkin alkuperäiseen tai johonkin, joka on ikään kuin muodostaa perustan tai on jollakin tavalla jotakin puhdasta, johonka pitää palata, mikä on hyvin ikään kuin filosofisessa mielessä ristiriidassa heidän ajatustensa kanssa. Käsittelen aluksi eräitä Foucaultin ajattelun keskeisiä piirteitä, jotka auttavat meitä ymmärtämään toista tässä esityksessä käsiteltävää kokonaisuutta, toisin sanoen Foucaultin psykoanalyysikritiikkiä sekä eräitä niitä keskeisiä kohtia foucaultilaisessa ajattelussa, jotka käsittääkseni ovat yhteisiä tai ainakin hyvin läheisiä psykoanalyyttisen ja erityisesti lacanilaisen käsitteistön kanssa. Foucaultin keskeisiä teoksia, en lähde kaikkia niitä luettelemaan tai käymään läpi, mutta tässä on muutamia Foucaultin psykiatriakonseptin kannalta keskeistä tuotantoa. Väitöskirja Hulluus ja järjettömyys, hulluuden historia klassisena aikana vuodelta 1961 on tietysti se lähtökohta. Tämä nuoruuden teos, joka julkaistiin sitten uudestaan vähän toisella nimellä 60-luvulla, ei ole kauhean merkittävä, mutta kuuluu kuitenkin tähän Foucaultin niin kuin psykiatria-ajattelun konseption tuntemiseen. Klinikan synty käsitteli lääketieteellisen katseen syntyä. Sanat ja asiat, joka on juuri käännetty suomeksi, on tärkeä teoreettinen teos ja tiedon arkeologia. Usein periodisoidaan tähän vuoteen 69-70 asti, että tämä edustaisi Foucaultin ikään kuin arkeologista vaihetta, ja sitten vuodesta 70 eteenpäin Foucaultin tultua nimitetyksi Collège de Francein professoriksi, eli diskurssin järjestys, ja siitä eteenpäin tarkkailla ja rangaista vankilan historia sekä sitten seksuaalisuuden historia olisivat genealogista vaihetta. Tähän periodisoinnin problematiikkaan palaan vähän myöhemmin, enkä ole sen kannattaja. Eli näen, että tietyllä tavalla Foucault'n ainakin psykiatria-ajattelu, vaikkakin siinä tapahtuu muutoksia ja tietynlaisia suunnanvaihdoksia, niin muodostaa kyllä jollakin tavalla kokonaisuuden, eikä ole mitenkään selkeästi jaettavissa siten, että on arkeologinen ja genealoginen vaihe. Seksuaalisuuden historian ensimmäisessä osassa tiedon tahto vuodelta 1976 esiintyy ehkä selkein psykoanalyysikritiikki. Se on hyvin hyödyllistä lukemista. Kaksi myöhempää osaa käsittelee enemmän sitten subjektiproblematiikkaa ja antiikin ajattelua. Sitten on vielä muutamia erillisiä kirjoituksia, jotka on tämän Foucault'n psykiatriakäsityksen kannalta tärkeitä. Kokoomateos Die Ecrit, jossa on neljä osaa. Siihen on koottu Foucault'n hyvin erilaisilla foorumeilla pitämiä puheita, litteroituja puheita, vähän samalla tavalla kuin Lacanin seminaarit olivat. Ja siinä on myös erillisiä kirjoituksia. Sitten on Collège de Francein luennoista Psykiatrian valta, joka on merkittävä tämmöinen niin kuin biopolitiikan, biovallan aikakauden tuotanto. Ja tässä sitten nämä muutamat muut, Nietzsche, Freud, Marx ja Nietzsche ja genealogia ja historia on käännetty muistaakseni 98 suomeksi. Ne on saatavina nimellä Foucault, Nietzsche ja siinä on Mika Ojakankaan hyvä esipuhe, että ainakin osa näistä teoksista on saatavilla myös suomeksi. Foucault'n koko tuotantoa, ja tämä koskee erityisesti hänen psykiatriakäsityksensä kehittymistä, leimaa tietynlainen epäjatkuvuuden, katkonaisuuden teema, diskontinuitee. Mä otan nyt esiin näitä muutamia käsitteitä, mä laitan ne tähän, että voitte seurata. Mä en sen kummemmin ole kääntänyt, taikka enkä käytä ranskan kieltä tässä esityksessä, mutta tuon muutamia tämän esityksen kannalta olennaisia alkuperäisiä käsitteitä esiin. Tietynlainen epäjatkuvuuden katkonaisuuden teema, kuten jo todettiin, ovat hulluuden historia, psykiatrian valta ja seksuaalisuuden historia ja eräät Foucault'n muut psykiatriaa käsittelevät puheenvuorot tietyllä tavalla keskenään hyvinkin paljon toisistaan lähestymistavaltaan ja jopa teoreettisesti poikkeavia. Tämä ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, mitä jo edellä alustavasti totesin sekä Foucault'n että Lacanin yhteiseksi piirteeksi ajattelijana. Molempien tuotanto muodostaa kuitenkin viime kädessä varsin ymmärrettävän ja jopa loogisen kokonaisuuden. Mutta mennään tähän Foucault'n työn katkonaisuuteen, tietynlaiseen diskontinuiteettiin, koska se on tämän psykiatriakonseptin ymmärtämisen ja Foucault'n hulluuskäsityksen ymmärtämisen kannalta niin kuin aika tärkeä asia. Ensinnäkin Foucault'n tutkimuksen kohteiden, esimerkiksi hulluutta koskevan tiedon diskurssit ja vallan käytännöt ovat historiallisesti muuttuneet katkosten, äkillisten murtumien, epäjatkuvuuksien kautta. Psykiatriahistoria ei ole mikään lineaarinen kehityskertomus, jossa nyt olisimme modernin kuvantamisteknologioiden, kognitiivisen paradigman sotavoittojen ansioista ehdottomalla huipulla, ja näin ollen voisimme todeta, että 30 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten emme olisi tienneet ihmismielestä juuri mitään. Foucault'lainen kysymys onkin, miten on esimerkiksi tullut mahdolliseksi ymmärtää hulluus lääketieteen alueelle kuuluvana ilmiönä, tai miten on tullut mahdolliseksi ymmärtää, että tämä lääketieteen piiriin tullut ilmiö jotenkin liittyisi varhaisen lapsuuden tapahtumiin? Tai miten ollaan ryhdytty länsimaisissa yhteiskunnissa ajattelemaan ja toimimaan siten, että tätä hulluutta pitäisi hoitaa tietyllä tavalla, eikä sulkea ulos yhteiskunnasta? Tässä tulee tämä debatti, johonka Annina viittasi, tämä Derrida-kysymys, mutta mä en mene siihen nyt, koska se on tosi, tosi laaja asia. Mutta se liittyy tähän ulossulkemisen, toiseuden ulossulkemisen problematiikkaan. Nämä murtumat, katkokset, murrokset, Foucault puhuu myös uutuuksista, ovat Foucaultissa viitekehyksessä sekä tiedon syvärakenteen, eli historiallisten ajattelujärjestelmien, episteemien, jos haluamme käyttää tätä arkeologista käsitettä, Foucaultin arkeologisen kauden käsitettä, kautta tapahtuneita muutoksia, sekä toisaalta vallan strategioiden, tiedon diskurssien, psykoanalyysi kuuluisi ehkä tiedon diskurssin alueelle, ja näiden muodostamien normatiivisten dispositiivien kautta ja avulla tapahtuneita valtauksia. Tämä valtauskamppailu, terminologia tulee tietysti Nietzschen kautta. Ja tietysti siinä on jonkun verran myös marksilaisuutta ja sitten sen ajan keskustelua. Tästä seuraa eräs keskeinen foucaultilainen kysymys totuuden, nimenomaan tieteellisen totuuden poliittisesta luonteesta, johon ehkä palataan vähän myöhemmin sitten keskustelussa. Toiseksi tämä epäjatkuvuus, diskontinuiteetti leimaa ikään kuin sisäisenä ilmiönä Foucaultin tutkimusmetodia itseään. Tietynlaisena kriittisenä problematisointina näistä tutkittavista historiallisista ilmiöistä itsestään. Tähän on todettava heti, että angloamerikkalaisen kirjallisuuden kautta syntyneet käsitykset, esimerkiksi että Foucaultin arkeologinen vaihe, strukturalismia lähempänä oleva vaihe ja noin 70-luvun alusta alkanut genealoginen vaihe olisivat jyrkästi toisistaan poikkeavia, kuten jo totesin. Samaan angloamerikkalaiseen väärinymmärtämisten sarjaan voidaan lukea myös ne valitettavan usein kuultavat väitteet, että Foucaultin tutkimusmetodi, foucaultilainen ajattelu ylipäätään voitaisiin jotenkin redusoida diskurssianalyysiin tai sosiaaliseen konstruktionismiin. Tämä ei ole meidänkään yliopistossa mitenkään harvinaista. Tästä on käyty paljon aika koviakin keskusteluja. Tässä on myös mielenkiintoinen yhteys siihen, mitä mieltä Lacan oli freudilaisuuden tärvelemisestä, eli miksi Lacan puhui niin paljon paluusta Freudiin. Foucaultilla keskeinen kysymys ei siis ole tieteen edistymisen tai lopullisen totuuden analyysistä, vaan siitä, kuka tai mikä tiedon ja vallan muodostama kompleksi kunakin aikana kussakin historiallisessa tilanteessa hallitsee näitä lausumia enon se totuudesta, jotka puolestaan pyrkivät hallitsemaan toinen toisiaan rakentaakseen tieteellisesti mahdollisimman hyväksyttävän kokonaisuuden. Eri aikoina Foucault on käyttänyt eri nimityksiä tästä kokonaisuudesta, esimerkiksi vallan dispositiivi, poliittinen dispositiivi, tiedon ja vallan kokonaisuus, vallan rihmaston ja sommitelman käsitteet on myös olleet käytössä. Näillä voidaan kuvata sillä hetkellä historiallisesti vallassa olevilla tieteen menettelytavoilla vahvistettavissa tai kumottavissa olevia asioita, sanoja ja tekoja tai toimintaa. Tässä vaiheessa olisi tietysti erittäin mielenkiintoista analysoida foucaultilaisittain esimerkiksi evidence-based mediciniä, psykoanalyyttisen tietomuodon ajautumista altavastaajaksi kognitiivis-käyttäytymistieteellistä tietomuotoa vastaan käytävässä kamppailussa, mikä on hyvin ajankohtainen keskustelu ainakin tänä syksynä Ranskassa, nyt kun tuli 30 vuotta Lacanin kuolemasta, ja sitä keskustelua siellä on viime vuodet käyty tämän psykoanalyysin mustan kirjan ilmestymisen jälkeen, ja jatkuvasti käydään, koska Ranska on edelleen tämmöinen niin kuin psykoanalyysin maa, näin voisi sanoa. Tai rakentavan ja ehkäisevän mielenterveystyön ohentumisen ja katoamisen kohtaloa suomalaisessa mielenterveyspalvelujärjestelmässä, jota me ollaan juuri vastapainon kustantamana ilmestyvässä kirjassa käsitelleet. No, tähänastinen esitykseni on ollut johdantoa, ja nyt siirryn varsinaiseen aiheeseeni, eli Foucault'n ja Lacanin ajattelun yhtymäkohtiin, sekä samalla tietysti käyn läpi hiukan Foucault'n psykoanalyysikritiikkiä yleisellä tasolla. Aluksi on kuitenkin lyhyesti käsiteltävä vielä Foucault'n subjektikäsitystä. Foucault'n metodologisena lähtökohtana on sanojen ja asioiden problematisointi. Näin ollen Foucault puhuu subjektiviteetin ongelmasta, joka tarkoittaa tapaa, jolla subjekti saavuttaa kokemuksen itsestään rakentuen historiallisesti Foucault'n termein niin sanotussa totuuspelissä, jossa subjekti on suhteessa itseensä. Jeu de vérité on tämän totuuspelin ranskankielinen termi. Tässä totuus tarkoittaa siis kaikkia niitä diskursseja ja instituutioita, joiden kautta subjekti saavuttaa käsityksen itsestään. Eli voitaisiin ajatella, kun Foucault puhuu koko ajan laajemmassa kontekstissa, että kyseessä on lacanilaisesta peilisuhteesta aina althusserilaisiin ideologisiin valtiokoneistoihin saakka ulottuva elämisen kokemus tai kokemusmaailma. Näin ollen foucaultilainen subjekti on rakentunut ei minkään perustavan psykologisen identiteetin mielessä, vaan historiallisesti kehittyneiden ja muutoksen tilassa olevien valta- ja tietokäytäntöjen kautta. Tämän lisäksi ovat erityisesti Foucault'n lopputuotannossa olleet esillä niin sanotut minätekniikat. Subjektivaation termi tarkoittaa siis Foucault'lla prosessia, jonka kautta saavutetaan subjektiviteetin konstituutio, rakenne. Nämä subjektivaation prosessit voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Toisaalta kyseessä on objektivaation muodot, jotka inhimillisen olennon subjektiksi. Jotka muuttavat inhimillisen olennon subjektiksi, mikä tarkoittaa, että ei ole olemassa kuin objektivoituneita subjekteja, ja että subjektivaation muodot tarkoittavat yhtä kaikki objektivoinnin käytäntöjä, eli vallan käytäntöjä. Subjekti on siis vallan käytäntöjen ja diskurssien tulos. Toisaalta Foucault'n mukaan liberalismin aikakauden biovallan niin sanottu tuottava valta, positiivinen valta, minätekniikat antavat jo objektivoituneille subjekteille mahdollisuuden rakentaa oman olemassaolonsa subjektina. Tässä tullaan erääseen ehkä kaikkein vaikeimpaan foucaultilaisen subjektiteorian kohtaan, mutta esitän sen hyvin yksinkertaistaan, jotta pääsemme vihdoin puhumaan myös psykoanalyysistä ja Lacanista. Nyt näyttäisi siis siltä, että subjektia alistavat objektivaation muodot, jotka ovat välttämättömiä, jotta ihminen tulisi tunnustetuksi ihmisyksilöksi, ja jotka ovat sekä yksilön kehityksellisesti että Foucault'n psykiatriakonseption kannalta varhaisempia olisivat selkeästi ristiriidassa sen kanssa, että Foucault on selvästi todennut, että subjektivaatio myöhempi prosessi, myös historiallisesti myöhempi neoliberalismiin liittyvä biovaltaan, biopolitiikkaan liittyvä, sallii muun muassa näiden minätekniikoiden, olemassaolon estetiikan, itsestä huolehtimisen tekniikoiden avulla subjektien uudelleen muodostua. Mutta nyt täytyy muistaa, että kyseessä, kun aina kun puhumme Foucaultin teoriasta, kyseessä on jälleen vallan prosessien jatkuva mukanaolo tässä subjektivaatio- ja objektivaatioprosesseissa, jotka ovat intiimisti vallan välityksellä ihmisruumiiden kautta toisiinsa kytkeytyneitä. Tähän liittyy tietysti aivan keskeiset kysymykset, jotka Foucault, voisiko sanoa, oraakkelimaisesti nosti esille erityisesti 1970-luvun biopolitiikkaa ja neoliberalismia käsittelevässä tuotannossaan, nimittäin kysymykset tuottavasta vallasta, positiivisesta vallasta, itse itsensä jatkuvasta kehittämisestä sekä toisaalta vastarinnan mahdollisuuksien pohdinnasta, joista jo jonkun verran tässä hiukan aiemminkin puhuttiin, ja varmaan tämän mun alustuksen jälkeen palataan näihin kysymyksiin. Seksuaalisuuden historian ensimmäisessä osassa tiedon tahto, Foucaultin kritiikki, kohdistui tuolloin Ranskassa muodin huipulla olleeseen psykoanalyysin popularisointiin ja sen mukanaan tuomiin käsityksiin ikään kuin psykoanalyyttisesta hoidosta ja psykoanalyysistä ihmisen vapauttajana. Foucault kohdisti kritiikkinsä toisaalta sekä psykoanalyysin eettiseen että poliittiseen ulottuvuuteen. Foucault osoitti täysin vääräksi käsityksen, että historiallisesti vasta psykoanalyysin kehittymisen myötä ihmiset olisivat saaneet vapauden puhua omasta seksuaalisuudestaan ja sisäisestä tunnoistaan, ja että tämä olisi tie subjektiiviseen vapautumiseen. Tässä on nähtävä myös niin sanotun Freudo-Marxismin kritiikkiä. Foucaultin näkemyksen mukaan 1800-luvun puolivälistä lähtien oli alkanut länsimaissa asteittain syntyä silloisten kurinpidollisten tekniikoiden oheen niin sanottuja tuottavan vallan tekniikoita, joista yhtä hän kutsui seksuaalidispositiiviksi. Ja yksi osa tätä seksuaalidispositiivia oli psykoanalyyttisen hoitomenetelmän ja ylipäätään koko psykoanalyyttisen diskurssin syntyminen ja kehittyminen. Mutta se on vain yksi osa sitä. Siihen liittyy myös niin sanottu skientia seksuaalis ynnä muuta, mutta en mene nyt syvällisemmin tässä tähän seksuaalisuuden historian ensimmäisen osan tiedon tahto psykoanalyysikritiikkiin. Tärkeämpi ja teoreettisempi kritiikin kohde koski psykoanalyysin käsitystä vallasta. Tässä tulemme hyvin lähelle lakanilaisia teemoja. Foucaultin mukaan käsitys Oidipuksen asemasta niin kompleksina kuin struktuurina ymmärrettynä tai lakanilaisittain symbolisen lain korrelaationa, tietyllä tavalla korrelaationa, edusti historiallisesti taakse jäänyttä valtakäsitystä eli esimodernin ajan suvereenin vallan käsitystä. Kun samaan aikaan länsimaissa, siis nyt puhutaan 70-luvusta, 80-luvusta, samaan aikaan länsimaisissa yhteiskunnissa oli Foucaultin mukaan jo siirrytty kurinpidollisen disipliinin, kurinpidollisen valtakäytäntöjen, joita hän kuvasi siis vankilan historiassa tarkkailla ja rangaista -teoksessa, kurinpidollisen disipliinin kautta tuottavan biovallan aikakauteen. Tässä on mielenkiintoinen yhteys jälleen Lacaniin, kun luin juuri hänen yhden haastattelunsa Magazine Littéraireista vuodelta 1974, jossa Lacan siis vuonna 1974 puhui jo psykoanalyysin kriisistä, mutta Lacan puhui siinä siinä psykoanalyysin kriisistä ja jollakin tavalla fukolaisilla termeillä tai vaikutti olevan fukolaisilla linjoilla kritisoidessaan ranskalaisen psykoanalyysin pinnallistumista, pintapuolistumista, eräitä yksinkertaistuksia ja mainitsi muun muassa, että ei ole nähnyt yhtään TV-ohjelmaa, jossa ei olisi vähintään yksi psykoanalyytikko mukana, siis Ranskan televisiossa 74. No nyt siirryn sitten käsittelemään ikään kuin kokeellisessa mielessä ja omaa jatkotutkimustakin ajatellen varsinaista aihettani ja muutamia ideoita ja ajatuksia, jotka mahdollisesti liittävät Foucaultin ja Lacanin ajattelua toisiinsa, jotka ovat heille yhteisiä tai läheisiä. Osa tästä on toivottavasti myös jossain vaiheessa julkaistavissa. Lacanilla symbolinen kielellinen toiminta, tämä on nyt tämä teoreettinen osuus. Lacanilla symbolinen kielellinen toiminta tekee mahdolliseksi sen, että ihmisruumista tulee subjekti, kulttuurinen ihminen. Mutta samalla kun ensimmäinen signifioija on tyydyttänyt alkeellisen tarpeen, syntyy ihminen, mutta pysyvän puutteen mank saattelemana. Tästä Lacanin mukaan hieman yksinkertaistan luentaani tarpeen besoin ja kysynnän vaatimuksen demand osalta seuraa halu desir, jolle mitkään saavutetut objektit eivät tästä eteenpäin voi toimia kuin substituutteina. Lacan nimeää objektiaaksi sitä signifioijan alun perin tuottamaa eroa, joka muodostuu esisymboliselta ruumiilta riistetyn nautinnon jouissance ja minkä tahansa myöhemmin tulevan substituoivan objektin välille. Eli objekti A nimeää subjektin halun syyn. No miten tämä liittyy Foucaultin subjektikäsitykseen? On rakentamassa tämmöistä ikään kuin teoreettista yhteyttä, että Foucaultilla puolestaan subjektia rakentavan tiedon diskurssit ja vallankäytännöt ja strategiat sekä erilaiset tekniikat, joiden kautta subjekti muodostaa suhteen itseensä, tuottavat ja muovaavat ihmisyksilöitä kautta koko heidän historiansa. Ihmiset eivät näin ollen tässä ulkoisen tiedon ja vallankäytäntöjen ja sisäisen subjektivaation, eli itsensä tuntemisen ja muokkaamisen pakon välissä ole kuin lakanilaisessa mielessä puutteen tilassa, jossa Foucaultin suoran käännöksen mukaan tarkoittaa, tämä on vapaasti käännetty. Mulla on, jos joku haluaa ja on erityisen kiinnostunut, niin mä voin sitten myöhemmin antaa ne lähteet, mistä mä oon tämän käännöksen ottanut. Mutta siis tässä lacanilaisen mank, eli puutteen tilassa oleminen, on Foucaultin suoran käännöksen mukaan tarkoittaisi sitä, että subjektiviteetin rakentamista loputtomana sarjana, jossa koskaan olisimme itse itsenämme vastakkain sellaisen kanssa, joka olisi ihminen, lom. Edelleen Foucault toteaa, että tämä määräämätön subjektiviteetin tila jatkuvassa liikkeessä on loputtomasti valloittamaton otteeton deprise suhteessa itseensä. Tässä on mun mielestä hyvin lähellä lacanilainen kuvaus yksilön kehityksestä ja foucaultilainen kuvaus subjektiviteetin kehityksestä ikään kuin sosiaalisena, poliittisena, yhteiskunnallisena prosessina. Molemmat johtavat tällaiseen vähän niin kuin mahdottomaan tilanteeseen, niin kuin Janne Kurkikin tuossa esityksessään totesi. Ja nyt tässä nimenomaan puhutaan siis neuroottisesta subjektista, mä en puhu nyt patologiasta sinänsä. Esitän näin ollen, että tämä deprise, valloittamaton, otteeton suhde itseensä vastaa Lacanin puutteen mank-käsitettä. Erona tietysti se, että Foucault'lla kyseessä on sekä historiallisen ulkoisen valta- ja tietosysteemin tai struktuurin sekä itse itsensä rakentamisen biovallan prosessista, jossa kuitenkin taustalla Foucault'lla on, ja ehkä erona psykoanalyyttiseen struktuuriin, on myöskin historiallis-poliittiset prosessit.
Tärkeää tämä polemiikki tämän Lacanin ja Foucault'n välillä, että siitä on kirjoitettu paljon. Mä yritän esittää se sillä tavalla, että joku, joka ei ole välttämättä lukenut niitä kirjoja, niin pystyisi sitten jotenkin seuraamaan. Mä pienen tämmöisen nippailun tähän alkuun esitä. Tuossa Zizekin ideologia, mä haluan niin myös akateemisesti kontekstualisoida tämän kysymyksen johtuu siitä. Zizekin ideologian ylevässä objektissa, se on kirjoittu siis 89 julkaistu, niin sehän aloittaa sen koko kirjan siinä, että lähtee lukemaan Habermasia ja toteaa, että tässä Habermasin kirjoituksessa niin ei juuri Lacanista puhuta mitään, mutta taas Foucaultista puhutaan koko ajan. Ja lähtee siitä, että Foucault on jollain tavalla niin kuin valtavirran hyväksymä ja Foucaultin esittämät kysymykset on sellaisia, että valtavirta pystyy ottamaan ne vastaan. Selvästi sen sisäkin ajatus on se, että Lacanissa on jotain semmoista, mitä valtavirta ei pysty ottamaan vastaan, ei pysty käsittelemään ja sen takia hylkii sitä. Ja se yleinen lacanilainen hyökkäys tai arvostelu Foucaulta kohtaan on se, minkä sisäkin siinä esittää, että ne subjektipositiot tai asemat tai subjektiviteetin kehityspaikat, mistä puhutaan, niin niistä puuttuu yksi oleellinen ulottuvuus, joka lacanilaisessa subjektikäsityksessä ja psykoanalyysissä jo Freudilla tulee esiin, ja Foucault ei missään vaiheessa nappaa tätä käsitettä, ja se liittyy nimenomaan seksuaalisuuteen, se Lacanin termi sille on vietti. Eli tämä puute ja objektia ja haluja, ja tämä on semmoista, missä Foucault ja Lacan on niin kuin ok, että nämä niin kuin matsaa yhteen, ja Foucault ja Lacan niin kuin jossain mielessä paiskaa kättä tässä puutteen ja objektiaan ja halun kehittymisessä. Mutta psykoanalyysissä, Lacanispsykoanalyysissä, mutta myös Freudilla, yhtä tärkeä on tämä vietin alue, ja se vietti on nimenomaan se, minkä psykoanalyysi tuo diskurssiin, ja nyt se kysymys on kesken, että mitä sille vietille tapahtuu siinä psykoanalyysisessa diskurssissa, sitä niin kuin vastaväitteinen kirjan otsikko Against Adaptation, sitä ei niin kuin laimenneta kulttuuria, sitä ei sulateta osaksi kulttuuria sitä viettiä, vaan sille vietille jollain tavalla tehdään oikeutta. Ja se vietti on jollain tavalla immanentti, se ei ole niin kuin, se ei ole puutteen, siinä on jotain enemmän kuin pelkkä puute. Ja Foucault ei ikinä nappaa tätä vietin käsitettä, eikä käsittele sitä adekvaatisti. Ja jotta niin kuin, jos joku on lukenut Freudia, niin kuin täällä osa on, niin kolmessa esseessä seksuaalisuudesta, seksuaaliteoriana suomeksi julkaistu se Purasen käännöskirja, mikä on niitä tärkeimpiä Freudin tekstejä itse asiassa suomeksi saatavilla, niin siinä Freud kuvaa sitä niin, että ihmisen kehityksessä on rakkaus ja seksuaalisuus, ja ne niin kuin kaivaa tunnelia mäen läpi. Ja joskus sattuu niin onnellisesti, että seksuaalisuus ja rakkaus kohtaa. Että se ihmisen kehitys menee niin kuin putkeen, jos sanotaan. Mutta hyvin usein rakkaus ja seksuaalisuus, ne niin kuin poraa, niin kuin mietitte, että lähdette poraamaan käytäviä tuonne mäen läpi, niin se vaatii aika paljon työtä, että ne kohtaa toisensa. Ja siinä on aika paljon sattumaa, jos ei sitä ole millään ulkopuolisella koordinoitu. Ja et Freudilla tämä seksuaalisuus ja vietti on tässä käsitteellistetty tavalla, jota Foucault ei ikinä tavoita. Ja miten sä vastaisit tähän, että tämä vietti ja seksuaalisuus loppukädessä, se tapa, jolla Foucault sitä käsitteellistää, niin ei kohtaa sitä psykoanalyyttistä seksuaalisuutta ja viettiä, josta Lacan ja Freud on kiinnostunut.
Foucault ehkä ongelma on se, että sillä ei ole luonnon käsitettä. Siis Foucaultilla ei ole luonnon eikä biologian käsitettä. Siis Foucault on antibiologisti ja antinaturalisti. Ja jollakin tavalla mä ajattelen, että siis sen nietzscheläinen viime kädessä siis vietti on voimaa tai valtaa Foucaultilla. Ja se on subjektin yläpuolella olevaa voimaa tai valtaa, näitä valtadiskursseja ja erilaisia käytäntöjä ja muita, ja ikään kuin niin kuin subjekti viettinä tai subjektin vietti on viime kädessä rakentunut. Näinhän on sanottu, että Foucault kirjoittaa seksistä ilman seksiä. Niin se kuvaa niin kuin sitä, että se on todella siis niin kuin, se on yhteiskunnallispoliittista jonkinlaista nietzscheläistä valtataistelua myös subjektin sisällä. Eli sen Foucaultin luontokäsitteen ja biologia käsitteen niin kuin problematiikka ja sen nietzscheläistäminen. Tietynlainen antibiologismi, vaikkakin hän puhuu ruumiista ja kehosta ja seksuaalisuudesta.
Näihin seksuaalisiin tunnelmiin päättyi tämän illan Totuusradio ja Psykoanalyysiradio. Hyvää yötä!